И Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика, още един икономист за икономическите проблеми и теми тези дни. Здравейте, госпожо Николова.
Здравейте.
И продължавам темата за нещо невероятно, което се случи. 4 години след старта на голямата световна криза, главният икономист на Международния валутен фонд признава, че фондът, а заедно с него и повечето ръководители на европейските държави, Европейската комисия, Европейската централна банка и така нататък, сериозно са подценили пагубния ефект на политиката на строги икономии, която бе приложена на държавите с най-много дългове. Разбира се, ние без да сме с дългове, също усетихме тази политика. Къде е грешката, защо се допусна тази грешка и как ще се изправи според вас?
Да, аз в интерес на истината не съм абсолютно съгласна с господин Бланшар, главният икономист на Международния валутен фонд, тъй като има редица анализи, а и самите данни показват, че де-факто в страните с най-тежки дългови проблеми, това, което наблюдаваме, е далеч от това, което може да се нарече строги икономии. Така нареченото austerity,
да,
което се очакваше да се случи и така беше основното предписание за излизане от дълговата криза. Това, което виждаме, за съжаление, като политика в повечето европейски страни, е по-скоро бягство от austerity. В най-добрия случай по-скоро имаме вдигане на данъци, отколкото намаляване на разходи. А всъщност дефиницията за икономии е на първо място намаляване на бюджетни разходи, които би трябвало да спомогнат за намаляването на дефицитите на техните бюджети и съответно да помогнат за преодоляване на дълговото бреме и намаляването му. Така че това, което ние виждаме в повечето страни от периферията на Европа, които са с най-тежки дългово бреме, по-скоро политика, в която има превес вдигането на данъци и отказ от реформи от страна на разходите. А предписанията точно обратното. Ние на първо място трябва да намаляваме разходи, а чак след това вече евентуално може да се помисли и за евентуално за някакви данъчни промени. Защото наистина в тази тежка икономическа ситуация, в която тези страни се намират, вдигането на данъците допълнително задушава и бизнеса, и потреблението, и води до още по-дълбоко затъване в рецесия, което всъщност и ние виждаме, че се случва и в Гърция, и в по-голямата част от другите страни. Така че това, което на теория се предписва като рецепта за излизане от кризата, така наречения режим на икономии, на практика не се случва, все още не се случва. И е много грешна тази, така доста ширеща се теза според нас, че всъщност тези икономии пречат на растежа и трябва по-скоро да се помисли за увеличаване на разходите и стимулиране на икономиката през бюджета. Защото всъщност режим на икономии няма. Нали?
Да.
А ако го има, той е крайно недостатъчен и е далеч от това, което е необходимо да се случи, за да може да се върнат тези страни към наистина към един по-балансиран модел на растеж. Така че може би така моите уважения към господин Бланшар, но в случая по-скоро данните показват, че ние де-факто нямаме такъв режим на икономии.
Аз съм съгласна с вас, че нито икономиите ни бяха достатъчно икономии, нито реформи. Това е по-страшното според мен, без да съм икономист, но доста неща изчетах в тези години и аз, за да се ориентирам какво ни се случва и защо ни се случва. За мен най-големия проблем си остава нереализираните до край икономии и нереализираните реформи. Реформите бяха едно от, според мен, бяха едно от обстоятелствата, което трябваше да се случи, за да може да се върви към изход от кризата. Смятате ли, че от тук нататък, допълнителни икономии и истински реформи биха могли, в съчетание двете неща, да ни изведат от кризата?
Ами да, да, това е рецептата. За съжаление, изключително болезнено да така да се режат бюджетни разходи, да се отнема от привилегии на редица привилегировани групи, да се намаляват пенсии, да се намаляват заплати, но друг изход няма. Между другото, Естония, така ние обичаме да даваме много често като
пример, но
тя е пример и в това отношение. Това, което видяхме, че се случва в Естония, много рязко и болезнено рязане на разходи, най-вече, и много бързо излизане от кризата, от икономическа криза. Разбира се, там нямахме такъв проблем с дълговете, какъвто имаме в Гърция, в Португалия, в Ирландия, но рецептата е една и съща. Всъщност, трябва рано или късно да се премине през този така болезнена хирургическа, ако мога да кажа, процедура на рязане, защото иначе това, пред което сме изправени, е на безкрайна и продължителна агония под дълговото време. Защото това, което виждаме всъщност, е, че дефицитите намаляват много бавно, а тези дефицити водят пък автоматично до увеличаване на дълга, за да могат да се финансират. Така че в крайна сметка дълговото време продължава да расте. При липсата на икономически растеж то няма как да бъде преодоляно и няма как тези дългове в бъдеще да се изплащат. Двата основни фактора, които са от значение за потенциала на една страна да изплаща дълга си, е от една страна тя да има икономически растеж и от друга страна тази страна да има добра демография, висок прираст на населението. Така че при липсата и на двата фактора, дълговото време само единствено може да продължи да расте, а то не може да расте до безкрай. Рано или късно ще трябва да се стигне до отписване на дългове, до преструктурирането им, евентуално до по-облегчени условия, за да могат те да се изплащат, но това е най-лошото решение, защото де-факто означава фалит.
Да, да.
За да се избегне такава една ситуация, за съжаление, трябва да се премине през едни много по-сериозни и по-болезнени реформи, които ние все още не виждаме в повечето от тези страни.
За мен е много, много тревожен изводът на Бланшар, че строгите икономии ускориха рецесията, безработицата и затварянето на предприятия в задлъжнелите икономики, а резултатът обикновените хора, и при това най-бедните, за енти път бяха жертвани в името на благоденствието на банковия сектор. Този извод на Бланшар мен лично много ме разтревожи, защото едва ли не се жертва човешкия фактор, при нас се жертва пред банковия фактор.
Да, наистина, това, което така наблюдавахме като отговор на кризата в повечето страни от Стара Европа, беше според нас крайно непазарно решение да се подкрепят и да се спасяват банки, най-вече финансовия сектор и също и редица отрасли.
Да.
Това, което пазара предписва като решение, е тези неразумни банки, които не са водили разумна политика, отпускали са повече кредити, отколкото могат да си позволят, приемали са ни много по-рискови позиции, отколкото биха позволили едни разумни оценки на риска, е да се оставят тези банки да фалират и техните акционери, техните облигационери, евентуални дори и техните вложители, които не са си направили добра преценката, е да понесат съответните загуби. Това е решението. В противен случай това, което се случва, е тези банки продължават да съществуват и те даже се насърчават
да
продължат
точно така.
Провеждат същите рискови политики, защото те ще знаят, че рано или късно, ако са в затруднение и изпитват проблеми, те ще бъдат спасени.
Някой все ще им се притече на помощ и за сметка на страдащи хора, пак някой ще реши проблемите на банките. Това е много, впрочем, в нашия век това е една много голяма опасност, която започна сякаш от Америка, но във всички случаи там много по-меко премина този период, докато в Европа много по-драстично се струпа върху европейското население. Сега,
Това е проблема. Другия сериозен проблем с европейските икономики са така наречените системи и държави на благоденствието.
Да.
Тук наистина изключително така болезнени са последствията от кризата, защото всъщност това, което трябва да се прави е всичките тези хора, които преди това се възползвали от редица така социални помощи, редица привилегии, да останат без тях. И няма как това да не бъде болезнено за тези групи от населението. Сега други въпроси, дали наистина е трябвало да се оставят така тези системи и държави на благоденствието, да се разраснат до тези огромни размери, до които всъщност стигнаха до кризата и все още в повечето страни така наблюдаваме.
Да.
Много е интересна така и ситуацията и в Великобритания. Аз не знам дали сте попадали, но има така редица анализи за това, за липсата на стимули на млади трудоспособни хора изобщо да се включват на пазара на труда, тъй
абсолютно,
като те
да,
се
да
възползват от редица
социалната система.
Точно така, те се
да
в момента, в който тази система на благоденствието се изроди до такава степен, че тя отнема стимулите да се работи, да се учи
да
и въобще така човек да се грижи сам за себе си и за хората, които зависят от него, за своето семейство, тогава вече наистина имаме проблем в една икономика. Слава Богу, България не е такъв пример, все още, надявам се. Надявам се и за следващите години, така че ние няма и как да ти го подвим,
да,
между другото.
Един много важен въпрос искам да ви задам, госпожо Николова. Разговарям с Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика. Вече е ясно горе-долу кой е създал проблема и защо. Както си признават във фонда, поради една грешка. Но в състояние ли са същите тези институции, като се почне фонда, Европейската централна банка, Еврокомисията, лидерите до сегашните в големите европейски страни, след като са създали проблема, състояние ли са те според вас да решат проблема, чисто икономически погледнато? Или трябва да се търсят други хора, други структури, които да решават проблема? Защото много продължи тази криза. Много продължи.
Така най-доброто предписание за решаване на един проблем е първо да се потърсят причините за този проблем. Дълговото бреме, което така бе натрупано в така повечето страни от периферията на Европа, се корени от една страна, както казах, в тези огромни държави на благоденствието, огромни и много щедри социални системи. От друга страна се корени и в цялостния европроект, мога така да кажа, т.е. в тези изключително ниски лихви,
да,
които даваха достъп на тези държави до ефтино финансиране на техните дефицити, което продължи изключително дълго време.
Да.
И по никакъв начин така те не бяха наказвани за своето неразумно поведение. Така че това са причините. Тоест, или трябва да се помисли за така една цялостна реформа на европроекта,
да,
и на еврозоната, или трябва да се върви към свиване, колкото и трудно да е и политически непопулярно, към свиване на тези държави на благоденствието, които те се простират извън черката, така образно казано. Няма друго решение. Трябва да се създават и положителни стимули за работа, за по-дълго оставане на пазара на труда, за повече участие на пазара на труда, защото има хора не само така безработни, но има хора, които изобщо нямат желание да се включат на пазара на труда, и това е един растящ процент, особено сред младите хора в много западноевропейски страни, което не е нормално.
Да.
както и да се погледне, за да искаш ти твоята икономика да расте, трябва да имаш повече хора, които работят и работят добре, те са високо производителни. Тоест, трябва отново да се помисли за отнемане на тези и премахване на тези негативни стимули за неработа.
Да. Аз ви благодаря.
Това е решението.
Разбирам. Да. Благодаря ви за вашето участие и за вашия коментар. Пожелавам ви една хубава вечер.
И на вас така, до чуване.
Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика.